Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluto al ciui che auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La iaro de la pregio. En la Vaticana Gazetara Officeio, la 23 de januaro estis presentita la iaro de la pregio. Dum la gazetara conferenzo, subsecretario de la administra faco por evangelizado, Monsignor Graham Bell, substreques la spiritan dimension de la jubilea evento, por quiu pregio estas essenza preparo. Pli ol 700 homoi de la Sancta Seggio estis implicitai en diversai medioi, ocasis multae rencontigioi, multae laborgruppoi, rondae tabloi con la itala registaro cae la municipo de Romo. 200 representantoi de la italae diocesoi, cae 90 representantoi de la episcopae conferenzoi el la tuta mondo iam convenis. Citiui estas nur quelcae el tiui cui provas dauran engagigion en organizado de la grandai eventoi de jubileo 2012, quies preparado estas confidita alla administra faco por l'evangelizado. L'aula sta tempa studo, povus esti, 32 milioni da homoi, inclusive de miliono cae duono da geiunuloi, ciui alvenos al Romo por tiuci o caso. Monsignoro Rino Fisichella, pro prefecto dell'administra faco, substrecis. La jubileo ne estas nur grandai construeioi, ciui concernas la urbon, a un nur organizado de serio da arangioi. Se gi estas evento chiu cela spirite ricigi la vivon de la ecclesio, cae de la tuta popolo de Dio, farigianta concreta signo de espero. Porche gi vere estu tia, gi devas esti preparita cae vivita en la proprae comunumoi cun attenda spirito, caracterisa por cristana espero. La iaro de la pregio 2024 plene respondas al tiu ci besono. Papo Francisco ufficiale malfermis la iaron de la pregio dimanche la 21 de januaro dum l'angelusso. Iam en la lettero de la 21 de februaro 2022, adressita al Monsignoro Fisichella por commissii la jubileon alla administra faco, Papo Francisco scribis: Mi gioias se la iaro de la jubilea evento, iaro 2024, povos esti dedicita al granda sinfonio de pregio, antau cio por reacchiri la desiron resti en la cesto de la signoro, ausculti lin cae adori lin. Iaro, en ciu, coroi malfermigias por ricevi abundon de grazo, farante de la pregio patronia, cion Jesuo instruis al ni, la viv programon de ciui liai disciploi. Monsignoro Fisichella plue substrecis, 2024 estos do, iaro de preparado por la jubileo, dum ciu devas pli clare aperi la spirita horizonto de la jubilea evento, ciu multe preterpassas ciam necessan cae urgian formon de struttura organizo. Ne temas priaro cun apartai iniziatoi, attentigis Fisichella. Prefere, gi devus esti privilegia momento por retrovi la valoron de pregio, besonon de ciutaga pregio en la cristana vivo. Plue, ciel pregi cae cefe ciel educi por pregi hodiau en la epoco de digitala culturo. Li attentigis besonon de vera spiritezzo, cio existas cenun tempai homoi. Li declaris che multai homoi pregias ciu tage. Povas esti che ciui pregias, mi curagius diri. Neniu statistico capablus respondi per giustai ciferoi cae procentoi al citiu tre intima momento de homoi, ciui spertas plur formezon de pregio, ciel tutte persona momento. La iaro de la pregio integrigias en citiu contesto, cae gian celebradon, oni confidas al ciui locai ecclesioi. Inter offertitai helpiloi trovigias 30 catechisoi, ciu in Papo Francisco presentis inter la 6 de maio 2012 cae la 16 de junio 2021. Sequos ancau serio da eldonagioi, ciu in eldonos Vaticana libro eldoneio. Temos pri hoc libreto e quiu en profundigas diversa in dimensio in de la cristana pregiado, subscribita de internazie fama i verchintoi, redactite fare dell'administra faco por evangelizado. La unua libreto an pregi hodiau, de fio por venchi, verchis cardinalo Angelo Comastri, cae antau parolon verchis Papo Francisco. Gi proponas clarigis Monsignoro Bell, referenzoin alla besono della pregio cae instruoin havi alian aspecton cae alian coron, el starigante figuroin, ciui attestis pri la fructo dono della pregio, ciel Santa Teresa de Lisieux, Santa Francisco el Assiso, cae Patrino Teresa de Calcutta. El dono ide aliae sep libretoi sequos gis aprilo. La 6 de maio, Papa Francisco publicigos la bulon quiu annonzos la jubileon 2025, ca ecte tiu dato estos en la centro de la preparado de la Sancta Iaro la apostola letero de la Papo. La pro prefecto annoncis che la Papo mem, dum ci tiu iaro, lancios lerneion de pregio, momento in de recontigio cun comunumoi, l'aula modelo della Vendredoi de Misericordo, travivitai dum la exterordinara Sancta Iaro 2015-2016. Monsignoro Fisichella concludis citante de nove Papon Franciscon, quiu diris che li estas certa che episcopoi, pastroi, diaconoi, cae catechistoi trovos en citiu iaro la pleitauga in maniero in meti la pregion sur la bason de la annonzo de espero, cion jubileo 2025 intensas resonigi en tiu ci maltranquila tempo. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la rispondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.